Мен силерге бир сөз айтаман татарның лазыры. Бу хикая бир баланың йөткәнедән. Безгә бир кулак салдылар. Бир эркәкнең 2 баласы бар иде. Яш вакытта атасы айтты: "Хәй атаҗан, мирас хакымны бирин хәле." Шуның өчен атасы мирасны бөлде. Һәм 2 баласына бирләр. Ничек көндән кийин катта баласы һәм нәрсәсен алды. Ирак бир милләткә китте. Һәм ярда бузышлык белән акчаларын халас кылды. Jalapazlik qildi. Ham qimor ham o'ynadilar. Ham aroqlar ham ichishdi. Hamma oqsalarini tugatdi. Yana to'la osh qoldilar. U yerda ocharchilik bo'ldi. O'zi bekor bo'lib qoldi, ish topolmayapti. Bir kishining qishiga ketdi. U buningga bir ish berdilar. Bu ish to'ng'izga non beradigan. Bu ishdan ko'p izzat topdi. Buningga boshqa ish yo'q edi. U yerda ko'p och qolgan edi. Tong'izning tomog'ini yemakchi edi, har qaysi unga bermadi. Ko'ngliga yana bir o'y keldi. Dadamning malayi, yaxshi taomi bor. Men bu yerda ochliqdan o'laman. Hozir men bu ishni bunday qilay, yonib otamning qashiga boray. Hamma uningga aytay: "Ey ota, Xudoning sizning qashingizda gunohkor bo'ldim. Bundan keyin balangiz bo'lmasam, meni bir malayingizning o'rniga oling." Onun üçün vətəniga yanıb keldi. Birin iraq vaxta atası onu gördü. Yürəkləri küydü. Həm bala tərəfə yugurdu. Onu həm qucaqladı, həm süydü. Balası yana aytdı: "Hey atacan, Xudanın aldıda sizin qışınızda çox günah qıldım. Sizə heç yerini qalmadı ki balı bolsa." Lakin malayğa aytdı atası: "Tez barıb yaxşı kiyim alıb gələrlər. Uni bolamga kiygizinglar, bir o'zi qo'liga ham solinglar. Putiga bir shiblit kiygizinglar. Semiz mozayni so'yinglar. Cho'l bir maraka qilamiz. Ham xoshol bo'linglar. Nima uchun bolam o'lgan edi? Hozir boshqadan tirildi. Yo'qolgan edi, hozir topildi. Hozir hammasi xoshol bo'ldi." Hazrati Isa bu hikoyani aytdi. Ko'rsatib berdiki, men gunohkor. Hammamiz yutib ketgan bola dedik. Biz to'la gunoh qildik. Buning uchun tavba qilaylik. Xudo atamizda o'tar. Nima uchun u bizga amroqdi? Shuning uchun Hazrati Aysani bu dunyoga qaytardi. U hech gunoh qilmas edi. Bizlarning gunohimizga o'ldi. 3 kundan keyin yana tirildi. Hozir ham bizlar bilan birga. Shuning uchun Xudoning qashiga duo qilinglar. Ey Xudo, bizlarning gunohimizdan o'ting. Hazrati Aysaning qurbonligi uchun. Hozir Hazrati Aysaga iymon akilman. Bu narsalarni Hazrati Aysaning itidan surayman. Amin.